Lucius Shepard, americká modlitební příručka. Úryvek. Našel jsem si v poušti místo, kam jsem se uchyloval za dopolední, kdy měla Terese napilno a mě se pracovat nechtělo. Bylo to seskupení takových skalních výčnělků, obřích balvanů pár set metrů za jednou stolovou horou. Měli velké, neforemné tvary, světlou, šedavě žlutou barvu a prohlubně na povrchu vyhlazené do podoby mělkých důlků. Jejich vrcholky sahaly do výšky 6 až 10 metrů. Uprostřed mezi nimi vedla úzká písečná pěšinka porostlá bílým. Miniaturní kaňon, vinoucí se mezi kamennými stěnami. A já se v něm vždycky procházel sem a tam, nebo jsem si tam sedl, nabíral oblázky, přesypával je v dlani a nechával myšlenky, ať se mi rozeběhnou do okolní samoty. A byl jsem čím dál prázdnější a spokojenější, jako občas bývají vězni, omezení v pohybu, ale přitom svým omezením si cení, protchnutí téměř embryonálním pocitem blaha. Neuniklo mi, že mé návštěvy v těchto skalách jsou svým způsobem pokus nějak v sobě přenastavit vězeňskou mentalitu. Chápal jsem, že podobnou útěchu či útočiště potřebuju. Že to, co ve mně během těch let ve vězení vyklíčilo, nejspíš nikdy úplně nevykořením. Ale říkal jsem si, že je to jen neškodný záchvěv. A kromě toho se mi na tom místě líbilo ještě něco jiného. Líbilo se mi ticho, přerušované tu a tam s křekem dravce nebo pelášením ještěrky. Líbily se mi složitě vrstvené, žíhané zimní mraky na obloze, i záhadné malé nory vyhloubené do písku, v nichž přebývaly, jak jsem si představoval, homunkulové s temnými vrásčitými obličeji, kteří do svých dvoukoláků zapřahali brouky a jejich škultuře vévodil filozofický směr, který jsem nazval Zaharizel, pěkné pouštní ďábelské jméno, podle kterého každá živá bytost, která kdy žila, dojde jednoho dne na své pouti k tomu, že se stane bohem a bude vládnout po dobu 1/4 hodiny na vesmírných hodinách. Což motivovalo přívržence Zaharizelu k tomu, aby vedli spořádané mnišské životy, protchnuté vědomím jistoty, že když je váš osud nevyhnutelně velkolepý, není třeba o nic usilovat a je rozumné připravovat se na nebe vstoupení pomocí rozjímání a modliteb, protože přece nechcete, jak se to občas někomu stalo, těch svých 15 minut úplně pojebat. Když jsem tam sedával, často se stávalo, že se mi zjevil začátek modlitby. A jednou, časně z rána, krátce před novým rokem, když se obloha nade mnou barvila z modročerna do břidlicové šedi a kde si blízko se ozývalo jakési cvrlikání, snad to byl pták, který se radostně chechtal nad masitou šňůrkou vyšťouranou spod kamene, jsem dostal inspiraci a naškrábal do notesu, jejž jsem nosil v zadní kapse kalhot, tyto verše. Uvykl velikým halucinacím, křivek žlutých, zelených a rudých, opulentním znakům vábícím k naplnění, plnosti slibů světlem psaných. Tady jsem se zarazil, protože jsem nevěděl, co by mělo přijít dál. Modlitby psané tady na poušti byly vždycky osobní. A teď, když jsem měl všechno, o čem jsem si myslel, že to chci, jsem se jen zřídka kdy modlil za něco konkrétního a nechával slova, ať mi sama odhalí mé tajné touhy. Sledoval jsem pavouka s bledým, průsvitně žlutým tělem, pro tento terén dokonale zbarveným, jak se plíží po hrubě zrnitých balvanech. Poškrábal jsem se za uchem, pomyslel jsem si, co asi dělá Terese, a představil si její prsa. Potom jsem poslední verš opravil a pokračoval. Plnosti slibů světlem daných. Andělům neonů, čínskému písmu na výsostech, kuželce výbojkou načrtnuté, rybám, slonům, třpitivé, absurdní fauně, pod kterou sám, před kavárnou na ulici, pán osamění, netečný k jiným hostům, kouří ručně ubalenou duši. Doutník jen pro ty, jimž magie tabáku neříká nic. A myslí na Havanu. Město, kam nikdy necestoval. Vzpomíná na ně lásky plně, jako na domov své první známosti. Lásky všech svých životů. Nelíbilo se mi, jak se modlitba vyvíjí, protože se mi zdálo, že nesměřuje k žádné odměně. Že je to jen takové ozdobné cancání beze smyslu, spíš fantazírování než modlitba. A dále proto, že jsem měl tísnivý pocit, že pokud ta modlitba přece jen vyjadřuje nějakou naději, která se zatím nijak neprojevila, mohlo by to být něco, v čem se nechci moc šťourat. Nicméně jsem psal dál. Posledního vztahu, který dával smysl. Nejlepších časů, jaké zažil, nebo něco takového. Podrobnosti jsou nejasné. A když toho večera kráčí domů, ulicí, nad kterou slibuje se všechno, a vrací se do hřbitovního hradu, v němž existuje jenom on, v němž věčně sedí a vysvětluje sebe, sobě, lehce opilý svým tajemstvím, svým nostalgickým jedem, už tuší, že tam na něj někdo bude čekat. Byl by rád, kdyby to byla žena, nějaká Colleen nebo Desiree, jež se bude jemně ustavičně dmout. Klidný oceán jejího těla jej bude držet při životě, dokud temnota nepřijde o své eso a nespočítá ztráty. On ale myslí, že je to muž nebo někdo nebezpečnější, kdo se za muže jen vydává. Stejně jako on, jako jeho převlek, věčně se vzdalující v zrcadlech, příliš složitý, aby byl vidět na pozadí odrazů. Vyplašilo mě jakési zakřupání. Ozvalo se to z druhé strany skalisek, pomyslel jsem si. Možná to byly kroky. Rozbušilo se mi srdce. Naslouchal jsem a když jsem nic neslyšel, uvažoval jsem, jestli nemám zakřičet. Třeba se mi někdo ozve. Terese to být nemohla, ta na mě vždycky volávala. Schoval jsem pero a notes do kapsy, naslouchal jsem. Uběhlo 10 nebo 15 vteřin. Určitě se jenom ze skály sesypala suť, když přes ní přeběhla ještěrka, usoudil jsem. A pak jsem ten zvuk uslyšel znovu. Zcela určitě kroky. 7 nebo 8 kroků. Když se zastavili, vytáhl jsem švýcarský kapesní nůž a otevřel na něm nejdelší čepel. V hlavě se mi seřadily různé možnosti. Nejméně pravděpodobné, osamělý výletník. Nejpravděpodobnější, někdo z rezervace. Byl jsem vyděšenější, než bych být měl. Hruď se mi svírala a v krku mi vyschlo. Připomněl jsem si, že podle mého kurátora nedošlo v Pershingu k vraždě už 20 let. Tak ne, abyste nějakou spáchal, Wardline. Stejně jsem ale nedokázal sebrat odvahu a na neznámého zavolat. Číhal jsem s nastraženýma ušima na sebe menší zvuk. Teprve, když slunce zbarvilo vrcholky barvanů rudě, uvědomil jsem si, že se chovám jako blázen. Ať to byl, kdo chtěl, určitě už poodešel a kráčel teď po méně oblásčitém terénu. Nebyl jsem o tom však úplně přesvědčený, a tak jsem vyšplhal na nejmenší z balvanů a z jeho vrcholku bedlivě propátrával poušť kolem dokola. Na severozápadě jsem spatřil v šalvějovém porostu takových 25 metrů od své vyhlídky stát lidskou postavu. Světlo zbarvilo okolní poušť do ruda a postava se na tom pozadí jevila jako černá. Logika sice tvrdila, že je to někdo, kdo se vrací do rezervace po noci strávené v městečku, jenže mě ten pohled přivodil nový záchvat strachu a udělal jsem krok vzad. Patou jsem došlápl na kamínek a chvíli jsem vrávoral, málem jsem spadl. To mě rozzuřilo. Hej, křikl jsem, co je? Postavě se cosi zablesklo v ruce a já si pomyslel zbraň. Potom se však od hlavy toho člověka vznesl kolmo vzhůru tenký proužek kouře. Zmrt jeden, řekl jsem si v duchu. On si tam jen tak pokuřuje. Kouří si cigáru a dívá se, jak se tady potácím. Zřejmě doufá, že si roztřískám lebku. Opatrně jsem se spustil do sedu a sklouzl po skalisku na druhou stranu. Bál jsem se, že se mi ten chlap třeba vloupal do auta. Ale jak jsem tak stál na malé vyvýšenině u úpatí skály, asi půl metru nad úrovní okolní pouště, všiml jsem si, že postava není černá jen vinou protisvětla. Neznámý měl černé oblečení. Říkal jsem si, jestli to nebude nějaký vordlinita. Dokonce i teď přes svátky jich pár podniklo pouť do obchodu. Nepouštěl jsem si je k tělu, maximálně jim podepsal knihu, ale i z těchto let mých setkání jsem pochopil, jak horoucí je jejich zápal. Představa, že by mě někdo z nich obsedantně sledoval, nebyla ani trochu přitažená za vlasy. Kdo seš? Křikl jsem. Muž se nehýbal. Mlčel.